Азатлык радиосу сили бүгүн 12 марттын бекин микрофон алдында ландышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Жер шекилзада Сафи Улена Кырым татарларынын келечегин халыктын өзүнө гана аударып калдыруу дүрүс түгел деп анын фикринче Кырым татарстан милли мажилиси жетекчилери бир стел артына отуруп сүйлөшүргө тийиш. Кырымны Россия басып алганга 2 жыл. Чувашстандын Урмай аулунда 9 станокларын тыргызалар. Алар тукума тукуп 19-чи асырда татарлар кийген кийимдерине тикмекчилер. Бу хакта Чувашстан татар милли маданий мактарияты рейси Фарид Гыбадинов менен эңгеме тыңларбыз. Буларның барсында біздің интернет сахифләбізде де тыңларға да оқырға да мүмкін. Адресіміз азатлық.орг.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескен кимо һәм азатлықның төп ише интернет сәхифәсенә көшү себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлайсыз. Сезне азатлық.орг сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлық мәгълүмат азатлық.орг сәхифәсендә.
Азатлык радиосу.
Соңгы хабарлар белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары 2 ел инде аннексия шартларында яшәй. Россия тарафлы кешеләр Украинаның яңа хакимиятенә буйсынмаска Кырымның бәйсезлеге турында референдум игълан итеп, Мәскәүдән ярдәм сорарга чакыргач 2014 елның 26 февралында парламент бинасы янына 10 меңнәрчә Кырым татар моңа каршы икәнлеген белдереп җыелгач, Мәскәү хәйләкәр сәясәтенә керешкән иде. Бер яктан ул Ак мәчетне яшел кешеләр дип атап хәрбиләре белән тутырса, икенче яктан Украинадан аерылып Россия астына кергә теләмәгән Кырым татарларын үз ягына аудару өчен Казан татарларының күренекле кешеләрен, республика җитәкчелеген, галимнәрне, конгресс вәкилләрен, җырчыларны җәлеп итте. Моннан 2 ел элек 8 март көне Кырым татар хатын-кызлар Кырым ватан милләт, Путин Кырымның хукулыгыны ал, без Украина белән сугыш булмасын дип шигырьләр әйтеп Ак мәчеттә алы юлларга чакырым чамасынлыкта тилде. Бары тик хатын-кызларның гына үз бәйрәмнәрендә мондый сәяси чара үткәргәнен дөнья тарихы хәтерли микән? Шушы көннәрдә исә Казан артистлары, Россия хәрбиләре һәм Россиягә кушылырга теләгәннәр алдында концертлар куеп йөрде. Татарстанның халык артисты Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Гөлзада Сафиуллина да 2 ел элек Кырымда иде, әмма сәхнәгә җырларга чыкмады ул. Наил Алан Гөлзада ханым белән әлеге вакыйгаларга 2 елдан соң Кырым татарларының бүгенге хәле һәм җырчының Кырым белән бәйле төрки дөньяга билгеле Сөембикә варислары фестивале турында сөйләште.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сөембикә варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Мин тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сөембикә варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сөембикә варислары инде 99 елда ул башланды беренче һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк, матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халыкара күләмдә менә 2010 елда мин үткәрдем халыкара күләмдә. Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10 елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу теге фестиваль үткәре балаларны җырлатып, биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты төрки татар дөньясының балаларын берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатебезне, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны. Менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ичендә, теге татар диете бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда Сабан туеда, балалар Сабан туеда. мастер-класстарда һәм инде балаларга репертуар тупларга булышу, юнәлеш бирү. Анда 2 атна ул бара, 2 атна ишендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш ни була. Ул арада инде аларыбыз диңгезгә җибәреп, диңгезгә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы анда тарихи мирас. Ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Сембика барысларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата, аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуңа әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, минем студиям бар иде, зур гына студиям, шул студиямны сатып, шул студияны саткан акчага мин мине үткәрдем. Ул турда, конечно, беркем дә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне нишләп үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая. Әле менә бел кыш көне Кырым ансамбле, гос ансамбль монда Казанга концерт белән Кырым татар гос ансамбль, дәүләт ансамбле, Сергей Кокур аның башында тора, итәкчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр. Безгә кирәк, сездән бигрәк безгә кирәк бу Сембика барысары фестивале дип. Чөнки теге үзаралары гына кайнашып яталар, шулай бит. Бөтен җирдә бездә дә монда да үзара кайнашып ятабыз. Ә бу бит халыкара дигәнем анда бөтен төрки дөньясы җыела. Анда ногайлар да, хаккаслар да, алтайлар да, Үзбәкстаннар, казаклар, бөтен менә шушындый бөтен ниләр җыела. Төрки халыкларның балалары җыела. Шуңа күрә бу фестиваль аннары соң ул теге ярышу, үзара ярышу, бер-берсе белән балалар ярышалар да җыласып таралышалар, ә монда бу фестивальдан соң балалар җыласалар, аерылышасылары килмичә. Аңлыйсыңмы? Без бөтен ни буенча үтәбез, менә төрки татар дөньясының бөтен байлыклары, рухи байлыклар аша узабыз, аларның искә күтәрәбез, чыгарабыз шуларны, калкытабыз. Һәм инде алар шушы 2 атна аралашу дәверендә дуслашып, туганлашып бетәләр. Безнең уртак гимнебез бар. Бөтен дөнья балалары берләшегез дигән.
Сез Гүлзада ханым Сембикә варисларын Татарстан һәм Кырым да Бакча сарай хөкүмәте арасында теге килешү имзаланган вакытта шунда да аерым бер проект итеп кертергә тырышкан идегез. Расланмады булып чыга инде ул проект.
Ул Кырымнар тарафыннан бик расланыр иде. Үзебезнекеләр тарафыннан ул расланмады. Мин язып бирдем бөтен ниләрен, положениеларын да, ничек, нәрсә, сметаларын да бөтенесен. Үзебезнекеләр үткәрмәде шикелле. Чөнки Кырымнарга бу бик кирәк. Бу бик кирәк. Кырымнарга гына түгел. Менә шушы фестивальдан соң ногайлар үзләренең беренче фестивальләрен үткәрделәр. Һәм миңа анда барырга туры килде. Мин генә түгел, Татарстаннан берничә кешебез бардык. Батулла анда катнашты. Бер ике бала анда катнашты. Беләсеңме, бу безнең үзебезнең яктан. Менә ниндидер битарафлык. Үзләренең проектлары бар. Үзләренең татар җыры бар, татар моңы бар, нәрсәдер анда ниндидер безнең фестивальләр бар бит инде. Бу фестивальнең кирәклеген моны аңлаучы булмады. Бу фестиваль аркасында безнең Казан белән Кырым арасында күпер салынды. Чөнки ул менә бу фестиваль башланган вакытта әле Кырым татарлары Казанга бөтенләй дә килгәннәре дә юк иде әле. Әле теге театр фестивальләре дә булмаган иде ул вакытта, килмәгәннәр иде. Менә шушыннан соң театр фестивальна килә башладылар. Аннары ансамбльләр килә башладылар. Безнекеләр анда бара башладылар. Татарстан атналыклары анда нитте булды Кырымда. Бында Кырым атналыклары булды. Эшмәкәрләр арасында ниләр багланышлар китте. Без күпер салдык. Фактически шушы фестиваль белән күпер салдык. Ә моны күтәреп дәвам итәргә генә кирәк иде. Чөнки монда балалар белән эш бара, шәхси. Шәхесләрне булдыру турында эш бара монда. Моңарчы үткәрелә торган фестивальләр аларның берсендә бит шәхес булдыру өстендә эшләмиләр. Алар җыяларда балаларын җырлаттылар да, талаштырдылар, җылаттырдылар да, тараттылар, и все бетте. Өләштеләр беренче, икенче, өченче урын. И все бетте шуның белән. Монда алай түгел. Монда бит тәрбия бара. Бу бит тәрбия, бу бит мәктәп.
Кырымда үзегезне таныттыгыз да, үзегезнең шарагыз белән дә. Һәм инде аңлавымча, сезнең тел төбеннән аңлавымча, кырым татарлары белән дә бүгенге көндә аралашып торасыз. Шик менә 2 ел вакыт узды Кырымны Русия үзенә алганнан соң. Ничек менә кырым татарлары белән сөйләшкән вакытта күпмедер дәрәҗәдә күңел китеклеге сизелмиме, андый хисләр юкмы?
Төрле кеше төрлечә кабул итте аны, төрле кеше төрлечә. Әмма ләкин төп халык, барыбер Россиягә керүне якладылар, барыбер якладылар. Моны без беләбез инде референдумнан да. Но беләсезме нәрсә? Инде хәзер күпмедер дәрәҗәдә аларның кулларына хотя бы телне кагаздә булса да тапшырдылар. Менә бездә бит ышандык бик күп нәрсәләргә. Безгә дә бирделәр теге декларация кабул иткәннән, суверенитет кабул иткәннән соң. Безнең дә кулыбызга бик күп нәрсәләрне тоттырдылар. Әмма үзебездә без калдыра алдыкмы? Аларны саклый алдыкмы? Алар өчен көрәшә алабызмы? Без бит бүген ике кулыбызны күтәреп уже күтәрдек инде. Инде без хәзер бирдек инде үзебезнең азатлыгыбызны. Аларның бирәселәре килми. Алар бүген дә көрәшәләр. Алар сугышалар, көрәшәләр, алар хут үләргә алар әзер. Но аларның Кырым ватаны, анда Кырымнан депортацияләнгән халыклар бик күп, сез бит беләсез. Ә шуларның һәммәсенең ватаны бар. Һәммәсенең Кырым татарларының ватаны юк, аларның ватаны только Кырым. Шуңа күрә алар шушы Кырымны бирмәс өчен башка дәүләтләргә үзләренең ватаннары итү өчен, анда республика төзү өчен, автономия итеп төзү өчен алар бик каты көрәшәләр, һәм алар бу көрәшне туктатмаячаклар беркайчан да. Ну, моннан да ватан өчен көрәштән дә зур көрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен көрәшәләр.
Көрәш өчен дигән вакытта, көрәшкән вакытта, нәкъ менә шин Кырым татарлары өчен көрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез, Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәмшигез ябып куйдылар. Менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көн дә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну, әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Ә кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда. Кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз, бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит, бөтен сагынып яшиләр ватаннарын, нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек Украина вакытында да хәзер дә шулай яшибез бер нәрсә без артмады да килмәде дә бер нәрсә бирмәделәр дә алмадылар да ну кагаздә телне бирделәр ну саклый алалармы юкмы хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагаздә генә калачак шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр. Шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны мин теге гаепләмим. Бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә. Алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, ассаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында. Милләт сагында һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлары бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли мәҗлес белән конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән Татарстан Милли мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме ничек кенә булса да.
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыз да ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сөрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр. Күпме кешеләрен алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни? Дустана ике шиктәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне, безнең хәлебезнең үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар идем икән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки алар да үзләренең кем икәнләрен күрсәттеләр, аңларчы да бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да аны үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит. Хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россия гына хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләр тик якта диверсия итеп яталар. Булар бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык нине калдыралар? Халык эшли, хәл итсеннәр. Дәүләт башлыклары, шул ук милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук аксионовлар, шул ук безнекләр ярдәм итәргә тели икән, безнекләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда ни дип булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепләп алмыйм, үзебезнекләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
Җырчы Гөлзада Сафиуллина белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сирәк булса да кайбер татар авылларында әле дә тукылган келәмнәр, шигелгән мендәр ташлары, сөлгеләр күрергә мөмкин. Шуаштаны Урмай авылында бу традицияне кабат торгызмакчылар. Шул сәбәпле алар инде авылдагы туку станокларында барлаган. Шуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыбаддинов әйтүенчә, барлыгы шунда 20 станок булу ачыкланган.
Урмай ул байдан дигән республика татарларының мәдәният үзәге иде. Һәм анда хәзер безнең теләгебез этнография үзәге итеп аны булдыру. Этнография үзәген булдыру өчен просто бездә булган булмый, шуңа күрә без аны анда теге сәнгатьтән башка җыр биюләрдән, халыкның теге этник җырлары биюләреннән башка борынгыдан килгән әйберләрен бергә җыйнап, шундый теге выставка күргәзмә итеп ясарга кирәк бит. Шуңа күрә без анда шул ясарга булдык, шундый этник үзәкне теге мишәрләрнең татар халкын гомумән алганда теге кием бүлеген һәм икенче бүлек ул шушы мишәрләрнең чигү үрнәкләре һәм элегектән килгән тугу станокларын булдырып и аның шул булдырып кына түгел һәм ул аларны эшли дигән дип сөйләргә кирәк. Әлегә шөкер, Аллаһа шөкер, Урмайда Гуна татар авылларында әле ул теге онтылып бетмәгән, элекке теге 70-80 ел элек аны эшләгәннәр, авыл һәр авылның үзендә күп булган шундый тукума тукучыларын, тукума тукыганнар, ковёрлар тукыганнар, сөлгеләр чүпләгәннәр. Менә без шуңа күрә инде авылда башлап эшләдек, таптык шул станокларны. 20-гә якын станок бар авылда, бүгенге көндә. Менә бүгеннән җыеп аларны эшкә куеп булабыз. Без бер станок куйдык тукуманыкын, ә икенче станок җыйдык ни. Камбур белән чигә торган. Бүтән чигү үрнәге булар. Урысча тиге бар. Янасын элекке иске чигү үрнәге тамбурны дип аталады. Тамбур белән, тамбур инәсе белән чигү станогы. Ул тоже ни, шуны җайламасы кутладык. Менә хәзер бүгенгесендә бит инде җепләр күп. И беренче эшләрне без эшләргә булдык нидән диге. Халыкка әле онтып дөрмәгән итеге кайор, кайор диләрне, кайор, палац эшләргә инде. Менә без инде бүген 20-20 метр якын паласны тукыдык. Аның үрнәкләрен безгә булыштылар 80 яшендәге апалар инде аның берсе Наҗия Мингалиева, там берсе Нәфисә Кылдырыу дигән апалар инде. Һәм тагын мына безнең мишә ансамбльнең олылары бар, ол апалар. Алар да килеп шулай вакытлар табып килеп тукыйлар.
Ә бу станокларны кая урнаштырдыгызга?
Бу станоклар шу этнография үзәгендә Урмай мәдәният йортында урнаштылар алар. Урмай мәктәбеннән, күрше Тука, Чичкан авылы мәктәпләреннән, балаларына шунда алып келип, тиги краеведение дәрестер башында келип, дәрестер бара башлады инде. Мында келүчү балалар инде биринчи тиги костюмалар, костюмнар ничек булганын аңлыйлар, баштап тукума ясарга экенин, тукума ясар үчүн анын күп кенә юлларын келип, шуларны өйрөнүп кетелер инде. Алар шунда мишер жырларын һәм мишер биюләрен дә күрәләр. Шулай ук инде ул тиге мана ул типаны һәрбездә бит семинар практикум итте. Ритне меш телегара ниләр ти Мария Республикасыннан Түбән Новгородтан үзебезнең тиге республикадагы татар авылларында эшләүче хезмәткәрләр килеп, аларга да без күрсәттегенә шул вакытта башкалар күреп киттеләр. Аннан соң аларның уй фикер керде, бездә бит моны эшли алабыз бит дип тиге киләчәктә шундый этнографик этникка игътибар әгәр булмаса инде аның халыкның милләтнең тиге алга таба китүе әзрәк аңдаурак. Шунда безнең тел ягыннан тиге берни проблема да юк. Аның бер гаятләр кичле бара. Менә тагын да шул милли киемнәрне дә шулай яңадан кайтарсак, мына без яшибез чуастырмыз, әйме? Безнең татар мишәрләрнең, мына Шыхыт Урбай авылының хур шыгырданныкы булсын, тукалын, 100 ел элек нинди киім булганын беркем дә әйтә алмый. Сизимлиләр алат иде. Аны бу мен бу проблема бездә генә түгел, бөтен татарда да булды. 100 ел элек, 19-нчы гасырда мин тиге архивларда эзләдем, безнең киемнәр басында булганнар тиге шул тиге тугыр эшләнгән тугымалардан һәм аның тиге бизәнү әйберләр ул хас шул мына бүген чуашларда бик сакланып калган. Шун алар тәңкәле башлар, аны тәңкәле хаситәләр, анасын бу тиге нилете поешта тиге галантери дип шундай әйберләр басы шундый матур булган, аны шуларны дөньяга кайтару безнең ниер Алла берсе.
Сез әйттегез инде 20 метр паласына тукыдык дип, тагын нәрсәләр туку күздә тоталар? Ниндидер планмы, программа бармы?
Мә күздә тоту шусы безнең киләчәктә тиге стелгеләр чүпләмәсәк тә, менә һәр өйдә безнең татар гаиләсендә Коръән укыган төстә безнең тиге аерым шул тукыган безнең авылларда шундый тасма куялар. Тукыган мулла имамнар укыганда тасма җәяләр, тасма сенә тыз куялар, су куялар, әйме? Менә шул тукыган тасманы безнең киләчәктә шул шуны туку. Шуны тукып, кемгә кирәк шуларга без аны. Бәлки ул әзер суна сатылыр да инде ул. Шул шундый әйберләр. Аннан соң бер безнең кызга Алла бирса, шундый проект бар зур. Ул милли киемгә багышлана. Фестиваль формасы бит аенда ул тиге татар киеменә багышланган күрәк нишәтләр икән. Менә шунда инде без тукыма тукып, шушы 19-нчы гасырда килә торган киемнәрен җүләп, шундый дизайнерлар белән, художник, историклар белән, тарихчылар белән күрешеп, сөйләшеп, шул яңадан дөньяга кайтару. Үзебез тукып, бөтен әйберләрне үзебез ясап, шул ирләрнекен, хатын-кызларныкын яңадан булдыру. Үзебез дә 19-нчы гасырда инде булган шушы диалогын безнең бит ул вакыт түгел инде тиге балык күлмәкләрнең аның 7-шәр, 8-шәр булган. Безнең 100 ел элек кигән күлмәкләр сакланган. Без аны шул экспозиция куйдык. Аның булган сызымнарын карасаң хайран каласың. Бүген андый сызымнар белән беркем дә күлмәкләр җибәрмәй. Шул күлмәкләрнең башта күлмәкләрнең җибәрү өчен тугымаларын булдырсак үзебез тукып. Тукысак. Шул сынымнар белән теге 19-нчы гасырда кигән күлмәкләрне булдырсак, нишәр ансамбленә. Ул искиткеч әйбер булыр иде.
Чуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбатдинов нишәттек. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.